ብዛዕባ ስድራ ቤት ተዝሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ሊቀመንበር ብፁእ ካርዲናል ኤንዮ ኣንቶኔሊ ካብ ዕለት 29 ጥሪ ክሳብ ዕለት 31 ጥሪ 2010 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ ሜክሲኮ ብዛዕባ ህወትን ስድራ ቤትን ርእሰ ጉዳይ ዝዘተ ካልኣይ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ተሳቲፎም ናብ ቫቲካን ከም እተመልሱ ተሓቢሩ እዚ ኣብ ሜክሲኮ ሜሪዳ ናይ ዩካታን ርእሰ ሰበኻ ዘዳለዎ ብዛዕባ ህወትን ስድራ ቤትን ዝዘተ ካልኣይ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ፍቕሪ ስድራ ቤት ጥዕና ህይወት ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ከም እተኻየደ ተገሊጹ ስድራ ቤትን ህይወትን ንሓደጋ ዘቃልዑ ሽግራት ሓደ ብሓደ ብምልህሳስ ሰፊሕ ምይይጥ ከም እተኻየደን ቀጺሉ እውን ብዝተፈላለዩ ናይ ጸሎት መደባትን ናይ ስእሊ ምርእያት እውን ዝተሰነየ ከም ዝነበረ ተረጋጊጹ ብፁእ ካርዲናል ኣንቶኔሊ ኣብ ጉባኤ ኣብ ዝስምዖ ዘረባ ዓለማውያን ምእመናን ንስድራ ቤት ፍቕሪ ወንጌል ከበስሩን ከተባብዑን ይግባእ ከም ዝበሉ ስድራ ቤት ኣብ ምንባብ ቃል ኣምላኽ ኣብ ምይይጥን ኣብ ህንፀት ዝውለዱ ቆልዑን ክተግህ ከም ዘለዎ እውን ሓቢሮም ስድራ ቤት ኣብ ቁምስናታትን ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ካቶሊክ ምንቅስቃሳትን ማሕበራትን ከከም ፀዋዕታኡ ተፀምቢሩ ትጉህ ተሳትፎ ክህልዎን ኣብ ናይ ቤተ ክርስትያን መደባ ስፈቶ ወንጌል ክዋሳዕን ምስ ቃል ኣምላኽ ዝተሰማምዐ ዓይነት ህይወት ክመርሕን ናይ ቤተ ክርስትያን ናይ ማሕበራዊ ትምህርቲ ብንቕሓት ኣብ ግብሪ ከውዕልን ሓደራ ኣቢሎም ስድራ ቤት ወትሩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነት ከባብን ልኡከ ወንጌል እያ ምስ በሉ ቀጺሎም መንግስታትን ናይ ኢኮኖሚ ፖለቲካን ንስድራ ቤት ዓብ ግምት ክህብ ኣተሓሳሲቦምን ፅንስ ምንፃል ፀረ ህይወት ከም ዝኾነን ኣብተን ፅንስ ምንፃል ፍቕድ ዝኾነለን ሃገራት ስድራ ቤት ናይ ሕሊና ተቃውሞ ከስምዕ እውን ኣተሓሳሲቦም ናይ ሓንቲ ሃገርን ናይ ዓለምን ናይ መፃእ ዕድል ብስድራ ቤት ኣቢሉ ዝሓልፍ ኩነት እዩ ከም ዝበሉ ተገሊጹ።